Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 22 aprilie, iar vremea revine încet, dar sigur, la parcursul ei obișnuit pentru această perioadă de desprimăvărare.
Noaptea trecută au fost între 2 și 7 grade, iar maximele zile anunțate de meteorologi vor urca până la 14-16. Până la sfârșitul săptămânii, vremea va crea un decor absolut firesc Paștelui de rit vechi, cu 25 de grade în termometre și soare generos pe cer.
Între un oligarh care le-a condus țara în ultimii 5 ani și un actor pe care nimic din CV nu pare să-l recomande pentru funcția de președinte, ucrainenii i-au dat ieri preferință ultimului. Cum se explică victoria fulminantă cu 73% versus 25% din exit poll-uri deocamdată a actorului de comedie Vladimir Zelensky contra lui Petru Poroșenko în scrutinul prezidențial ucrainean? Și ce prevestește această victorie pentru viitorul Ucrainei? Discutăm foarte curând aceste subiecte cu Dan Alexe, corespondentul nostru de la Bruxelles, care de 2 ani ține un blog live despre actualitatea ucraineană pe site-ul nostru europalibera.org. Apoi, în partea a doua emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta astăzi, Iulian?
Liliana, azi despre oamenii quasi-invizibili care le dau autorizații constructorilor dubioși. Dar presa, Liliana, de ce pare preocupată azi?
O întrebare pe care și-o pune un autor de editoriale de la Tribuna, ce s-ar întâmpla dacă în situația post-electorală de la Chișinău s-ar implica marile puteri ale lumii? Are 3 scenarii, relatez despre ele în revista presei din această emisiune, dar să vedem mai întâi care sunt știrile dimineții. Știri redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Oana Serafim.
Bună dimineața tuturor! Actorul Volodymyr Zelensky câștigă alegerile prezidențiale din Ucraina. În Macedonia de Nord va fi un al doilea tur de scrutin prezidențial și 207 oameni au fost omorâți ieri în Sri Lanka în 8 explozii coordonate. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Actorul și novicele în politică Volodymyr Zelensky este câștigătorul alegerilor prezidențiale din Ucraina. După numărarea aproape 26% din buletinele de vot, Zelensky a obținut 73,2% din votul, iar fostul președinte Petro Poroșenko 24,4%. Petro Poroșenko și-a recunoscut înfrângerea și a anunțat că va rămâne în politică. În prima sa conferință de presă după anunțarea rezultatelor, Zelensky a declarat că va aduce un nou suflu în politica ucraineană și că îi va cere sfatul lui Poroșenko dacă va avea nevoie. El a spus și că își va anunța echipa în viitorul apropiat, iar prioritatea sa este aducerea tuturor prizonierilor ucraineni din Rusia în țară. Zelensky a mai spus și că va apăra limba ucraineană și că îi va înlătura pe și că îl va înlătura din funcție pe procurorul general.
Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей.
Procurorul general Iurii Luțenco este din echipa veche. Vom numi oameni noi și acest lucru nu este valabil numai pentru domnul Luțenco, a spus Zelensky. Zelensky a fost felicitat pentru victoria sa, prevăzută de sondajele de opinie, de președintele Consiliului European Donald Tusk, de președintele Franței Emmanuel Macron și de ministrul britanic de externe Jeremy Hunt. Potrivit cotidianul Ukrainskaya Pravda, președintele american Donald Trump a avut el o convorbire telefonică cu Zelensky felicitat. Citându-l. Macedonia de Nord va avea un tur 2 al alegerilor prezidențiale după scrutinul de ieri. După numărarea a peste 96% din voturi în turul 2 pe 5 mai, se vor confrunta pro-europeanul Stevo Pendarovski, susținut de social-democrați și care a obținut 42,7% din voturi, și independenta, susținută de conservatori, Gordana Siljanovska-Davkova, cu 42,6%. Pendarovski a fost coordonatorul aderării țării balcanice la Alianța Nord-Atlantică și un susținător al înțelegerii cu Grecia legată de schimbarea numelui țării. Contracandidata sa s-a opus acordului cu Atena. Cel puțin 207 oameni au fost omorâți ieri și cel puțin 450 răniți în multiplele explozii coordonate din Sri Lanka între orașe, împotriva unor biserici catolice și hoteluri de lux. 6 explozii au avut loc dimineață și alte 2 în cursul zilei. Ministrul apărării din Sri Lanka a definit atacul drept terorist executat de extremiști religioși în ziua Paștelui Catolic. 13 suspecți au fost arestați și ministrul apărării a spus că se solicită ajutor internațional pentru a vedea dacă atacul are legături cu rețelele internaționale de terorism. Atacurile nu au fost încă revendicate. Majoritatea populației din Sri Lanka este budistă. Creștinii reprezintă 7%. Atât de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Lilena Barbăroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre victoria lui Volodymyr Zelensky în scrutinul prezidențial ucrainean este Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles. Dan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ai scris, Dan, în debutul unui articol pe site-ul nostru că Ucraina a intrat duminică în ape politice tulburi după victoria lui Zelensky. Te-aș ruga să elaborezi un pic această concluzie.
Bine, în primul rând, nimeni nu s-a așteptat la amploarea victoriei lui Zelensky, un om cu totul lipsit de orice experiență politică și, în același timp, înconjurat de foarte multe semne de întrebare prin legăturile lui cu un magnat care se află actualmente în Israel, prin tăcerea lui în legătură cu foarte multe subiecte importante pentru Ucraina. A fost foarte vag și rare ori a menționat Europa în programul său politic, de pildă, acolo unde Poroșenko era cu totul și cu totul pro-european. Ideea lui de a face, de a crea, de a lansa un referendum în legătură cu aderarea Ucrainei la NATO este iarăși un pas înapoi față de entuziasmul total al lui Poroșenko și felul în care încerca să stârnească populația să adere la NATO, să pună NATO în Constituție, să facă din asta un fel de scop național. De asemenea, tăcerea lui până în ultimele săptămâni vis-a-vis de Crimea și de Donbass, de ceea ce se întâmplă în Ucraina de Est. Și sigur că se mai pune problema ce se va întâmpla cu economia, pentru că acest actor, Zelensky, nu a avut absolut deloc un proiect economic, nu a spus ce va face dacă Ucraina va merge, să spunem, spre o economie de piață sau dacă va adopta un model economic de tip, să spunem, al statului providență, cum sunt țările scandinave sau Franța. Așa încât știind și faptul că el, având președintele Ucrainei foarte mari atribuții, de pildă trebuie să numească miniștrii apărării, de externe, procurorul general, șeful serviciilor secrete, este acolo o întreagă incertitudine vis-a-vis de ce va face el de acum înainte.
Și mai ales, eu aș mai adăuga, Dan, că nu a vorbit practic cu jurnaliștii sau dacă a vorbit doar cu jurnaliști comozi, ca să zic așa. Asta e un reflex despre care vorbește despre ce?
Sigur, și este paradoxal din partea unui actor de la care te-ai aștepta tocmai să caute să vorbească cu presa, să se împingă în față, pe când el, și în realitate nu chiar el personal, ci echipa lui, au preferat să folosească canalele sociale, Facebook, Twitter, Instagram. Evident că nu el făcea asta, pentru că e imposibil pentru un om, un singur om, să ocupe o asemenea rețea. Și în același timp, E paradoxal într-un fel și deschide o nouă era a comunicației politice, felul în care el a lucrat de la distanță. Și anume, pentru generația mai în vârstă, bătrânii sau oamenii care au crescut sub comunism, el s-a folosit exclusiv de aparițiile la televiziune în acel serial Sluga Naroda. Și știm foarte bine că în Ucraina, ca și în Republica Moldova și chiar ca și în România, populația, majoritatea populației în vârstă își ia majoritatea sau practic totalitatea informației de la televizor. Deci Zelenski a folosit televizorul pentru populația mai în vârstă și rețelele sociale pentru tineri. Aici, din start, a marcat un punct vis-a-vis de Poroșenko și echipa lui, care s-au arătat mai bătrânicioși, să spunem, o altă generație care nu au priceput încă impactul uriaș al rețelelor sociale vis-a-vis de tineri. Și aici, sigur că abilitatea lui a dat aceste roade și a câștigat 70% din totalitatea voturilor. Un scor strivitor, adică aproape trei persoane din patru au votat pentru acest necunoscut, practic.
Dan, din ce spui iese că Zelenski n-ar fi câștigat dacă n-ar fi interpretat rolul de președinte în acel film Slujitorul Poporului. Dar cum poate fi explicată totuși această putere a ficțiunii și a fost ea decisivă? Sau totuși faptul că ucrainenii au obosit de război și vor cu orice preț un armistițiu cu Rusia?
A fost, i-aș spune, un vot de pedeapsă. Evident că nu trebuie să credem că toți acei oameni îl iubesc și îl adoră și au votat pentru că el e comic la televiziune. Au fost mai degrabă pentru poate o majoritate a populației o modalitate de a-l pedepsi pe Poroșenko. Și în același timp, sigur, o oboseală. Într-adevăr, o oboseală vis-a-vis de acel război care nu se mai încheie. Sunt aproape 5 ani acum. Poroșenko a promis că va pune capăt războiului. 5 ani mai târziu, iată că nu s-a întâmplat practic nimic în termeni practici de front, de avansare a realității pe teren. Și a venit acest Zelenski care a luat în derâdere într-un fel. Au fost unele episoade în care el râdea de situația de pe front și fără să propună o altă soluție. Și în același timp, prin acele apariții la televiziune despre care tot vorbim, s-a creat și un fenomen care ar putea fi numit de inginerie socială. În luni și luni și zeci de episoade s-a strecurat în capul oamenilor un personaj, care sigur că nu e cel autentic, și în momentul în care el a declarat și a anunțat intenția de a candida, a făcut-o într-un mod extraordinar de abil. A făcut-o în noaptea de anul nou, pe 31 decembrie 2018, adică acum câteva luni, în noaptea de anul nou, ceea ce produce un impact în capul oamenilor, pentru că știm foarte bine că ei se uită la programele de revelion, de sfârșit de an. Și atunci a marcat iarăși un punct simbolic, suprapunându-se noului an și anunțând intenția de vot, creând un val de entuziasm, după care aparițiile lui, puține câte au fost, au fost făcute prin gesturi și mimici și atitudini care aminteau personajul din film. E clar un calcul acolo, în această inginerie socială, el impunând personajul din film peste cel real. Și ca într-un fel de hipnoză colectivă, s-a creat impresia că el într-adevăr ar fi capabil să conducă țara așa cum o face în acel serial. Ceea ce e îngrijorător este că într-unul din episoade, personajul respectiv care devine peste noapte președinte Ucrainei fără să vrea, visează că îi împușcă pe deputați în sala Parlamentului. Asta sigur că subliminal insuflă în capul oamenilor o soluție radicală și faptul că, ficțional evident, că acest om va veni cu o soluție finală definitivă.
Temerea mare e că această victorie a unui total neexperimentat în politică ar putea băga Ucraina într-o nouă criză. Cum ți se pare?
O criză va veni relativ curând pentru și ea va fi de natură economică. Ucraina o duce rău economic și aici sigur că este o mare vină a lui Poroșenko, care a promis că va combate corupția și multe alte lucruri, el însuși, nerespectându-și niște angajamente elementare pe care și le luase din start. El este un om foarte bogat, care are rețeaua aceea de fabrici de ciocolată, de magazine, Roșen, și la începutul mandatului, dat fiind încălecarea de interese, că nu poți să fii în același timp președintele țării și mare capitan de industrie, el a promis că își va lichida imperiul comercial. Nu a făcut-o. Nu a făcut-o și oamenii n-au putut să uite lucrul ăsta și în același timp anumite episoade ale războiului au fost interpretate în defavoarea lui. De pildă, pentru ucraineni, portul Mariupol e foarte important pentru că blochează o eventuală continuitate teritorială între Donbas și Ucraina. Și să nu uităm că autoritățile separatiste susținute de ruși din Donbas au exprimat deschis dorința de a realiza o trecere acolo, un cap de pod, o continuitate teritorială până în Ucraina, însă lucrurile e imposibil din cauza portului Mariupol. E, acolo în Mariupol, Poroșenco are o mare fabrică de ciocolată, de bomboane Roșen. Și mulți oameni au putut interpreta felul în care guvernul ține de apărarea portului ca și cum Poroșenco își apără fabrica. Asta poate nu e adevărat, însă faptul că el nu și-a menținut promisiunea de a-și lichida imperiul comercial a făcut că mulți, într-adevăr, i-au întors spatele. Ucraina o duce rău și pentru că depinde de gazul rusesc, evident, și știm eforturile lui Putin de a deturna tranzitul de gaz spre Europa de Ucraina prin acele conducte Nord Stream și... În curând, economiștii au calculat că prețul gazului o să crească foarte mult și asta o să cadă foarte rapid pe noul președinte Zelenski. Pentru că oamenii nu sunt economiști. Ei văd, ei își închipuie într-un mod abstract că noul președinte o să rezolve tot. Și acum vine cu soluții în economie pe care Poroșenko nu le-a adus. Ei, în curând, când vor crește prețurile, astea se vor răsfrânge direct asupra lui Zelenski, care o să spună, sigur, nu e vina mea, asta vin din spate, de le-a lăsat fostul președinte, dar o vreme poate să meargă argumentul ăsta. La fel cu oboseala războiului și la fel...
Apropo de asta, cum ți se pare promisiunea lui Zelenski că va opri războiul?
Ea vine târziu și este total irealistă, evident. El nu are cum să oprească războiul. El a avut o atitudine foarte ambiguă atunci când a vorbit despre discuții cu Rusia și chiar a făcut aluzii la discuții cu separatiștii, însă fără să vină cu un plan concret sub ce formă, ce identitate juridică ar avea aceștia. De altfel, Moscova a fi spus că nu se bagă, menținând ficțiunea că e vorba de o chestiune internă ucraineană. Ori el se va găsi prins între aceste promisiuni vagi pe care le-a făcut și realitatea cruntă a unui război autentic. Și să nu uităm că Curtea Penală Internațională a decis încă din noiembrie 2016 că acolo e vorba de un război internațional. A dat acel verdict la cererea Ucrainei în care a spus Curtea Penală Internațională că da, este vorba de un conflict internațional. El nu va putea menține, Zelenski, ficțiunea că e vorba de niște răzvrătiți și că prin intervenția Moscovei se va ajunge la o soluție. Se va vedea foarte curând dacă, într-adevăr, el are un interes direct, să spunem, patriotic și personal să rezolve situația sau toate astea au fost promisiuni de campanie.
Cum bine observa Valentin Naumescu într-o analiză recent, ucrainenii au cam epuizat, cam toate variantele au fost și pro-vest, și pro-est, au fost și neutri total și au, la un moment dat au îmbrățișat un fel de supunere față de Moscova. Ce le-a mai rămas, ca să zicem așa?
Nu le-a mai rămas nimic, de fapt. Sunt prinși acum între a alege una din soluții. Rămâne de văzut ce consilier va avea acest om, ce miniștri va numi și dacă în spate există o structură de oameni gata să-l sprijine într-un mod doar piramidal, deciziile fiind luate de el. Și nu știm dacă acele legături ale lui cu magnatul Kolomoisky fugit ascuns în Israel sunt reale sau nu, acela la rândul lui având relații cu Rusia comerciale și financiare și altele, au fost și niște semne îngrijorătoare acolo. Faptul că justiția a anulat privatizarea acum câteva zile a fostei bănci a lui Kolomoisky, Privat Bank. Acolo a fost un întreg conflict personal între acel magnat presupus al sprijinit pe Zelenski și Poroșenko, care ca președinte a sprijinit privatizarea băncii. Iată că acum justiția, ca un semn, să zicem, nefast, a oprit privatizarea acelei bănci care aparținuse lui Kolomoisky și toate aceste lucruri împing Ucraina spre o zonă de incertitudine, unde ceea ce e îngrijorător e faptul că, în perspectiva actuală, totul va depinde de un singur om. Așa că a face proiecții optimiste sau nu în legătură cu ce drum va alege guvernul e prea devreme în acest moment când încă nu s-au așezat apele de ieri seară.
Dan, există niște înțelegeri între Republica Moldova și Ucraina, în special cele legate de controlul mix la frontieră. Vor rămâne ele în picioare după venirea lui Zelenski la putere?
Ele vor rămâne într-o primă etapă, pentru că, în primul rând, nu este o prioritate să schimbe ceva acolo. Ar fi și un semn foarte suspect dacă ar interveni atât de rapid într-o înțelegere oficială care totuși e minoră pentru majoritatea ucrainenilor, care privesc mai degrabă spre ce li se întâmplă în Est, în Donbass. Sigur că dacă va lua guvernul vreo măsură, și să nu uităm că acele înțelegeri deja semnate între Ucraina și Moldova nu țin de președinte, ele au fost semnate de guvern, deci va trebui câteva vreme să vedem ce tinde el să facă în legătură cu asta. Un alt semn care ar putea contribui, un alt lucru care ar putea contribui la o eventuală schimbare de atitudine, e faptul că Zelenski a venit cu ceva nou și în legătură cu relațiile cu vecinii și cu minoritățile etnice. De pildă, el a pus, sau e pe cale de a pune capăt, într-un fel, unei tendințe de ucrainizare totală a societății, care a nemulțumit pe multă lume. Poroșencu a jucat poate mult prea tare pe cartea asta a ucrainizării, a limbii, aprobând acea lege nefastă, de fapt, care limitează anumite drepturi ale folosirii limbilor minorităților, și a pus în cap Ungaria, de pildă, mai puțin, dar totuși cu anumite semne diplomatice, chiar și România, în legătură cu drepturile minorității române din regiunea Chișinău, din regiunea Cernăuți. Și Zelenski a venit cu o atitudine mult mai conciliantă față de asta. Să nu uităm că el nu prea vorbește ucrainean, a vorbit în rusă, cu anumite fraze introduse în discursul său în ucrainean, însă cu greșeli gramaticale. Și asta i-a atras și simpatia acelor votanți care sunt rusofoni sau care nu sunt atât de înfocați patrioți ai limbii ucrainene. Și sigur că aici situația Republicii Moldova este atinsă într-un fel și de înmuierea acelui regim al folosirii limbilor minoritare din regiunea Cernăuți a limbii române. Și în tot acest complex trebuie văzut și relația cu frontierele, cu vecinii și cu ce s-a semnat în legătură cu Transnistria.
Dan, îți mulțumim.
Mulțumim.
Domnilor, am discutat cu Dan Alexe, corespondentul Radio Europa Liberă la Bruxelles. Pe site-ul nostru europalibera.org găsiți un live blog pe care îl ține Dan Alexe. 7:23, ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroșia. În câteva minute, cine dă autorizații constructorilor dubioși, o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei moldovene. Până atunci, sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Actorul și novicele în politică Volodymyr Zelenski este câștigătorul alegerilor prezidențiale din Ucraina. În prima sa conferință de presă, după anunțarea rezultatelor, a declarat că va aduce un nou suflu în politica ucrainiană și că își va anunța echipa, cităm, în viitorul apropiat. Macedonia de Nord va avea un tur 2 al alegerilor prezidențiale după scrutinul de ieri. După numărarea peste 96% din voturi, în turul 2 pe 5 mai se vor confrunta pro-europeanul Stevo Pendarovski, susținut de socialdemocrați, și independenta susținută de conservatorii din opoziție, Gordana Siljanovska-Davkova. Cel puțin 207 oameni au fost omorâți ieri și cel puțin 450 răniți în multiple explozii coordonate în Sri Lanka, între orașe, împotriva unor biserici catolice și hoteluri de lux. 13 suspecți au fost arestați și ministrul apărării a spus că se solicită ajutor internațional pentru a vedea dacă atacul are legături cu rețelele internaționale de terorism. Atacurile nu au fost încă revendicate. Președintele Siriei Bashar al-Assad a avut vineri și sâmbătă mai multe întrevederi cu oficiali ruși de rang înalt la Damasc, în vederea pregătirii unor negocieri de pace și a închirierii portului Tartus. Potrivit agenției de stat ruse de știri TASS, Contractul pentru închirierea de către Rusia a portului Tartus ar putea fi semnat curând. Liderul principalului partid de opoziție din Turcia, Partidul Republican al Poporului, a fost atacat duminică la Ankara, la înmormântarea unui soldat turc omorât în confruntările cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Și poliția din Irlanda de Nord a anunțat că i-a eliberat ieri pe cei doi tineri care fuseseră reținuți în dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile împotriva acestora au fost retrase. Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Irlanda de Nord a transmis că Lyra McKee era unul dintre cei mai promițători jurnaliști de pe teritoriul Irlandei de Nord. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo materialele noastre din cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europalibera.org.
7:26, doamnelor, domnilor, continuăm cu o foarte scurtă revistă a presei. Un editorial de pe Tribuna modelează 3 situații posibile în caz dacă SUA, Uniunea Europeană sau Rusia ar decide să se implice activ în deblocarea situației politice din Moldova. Toate 3 scenarii le găsiți pe tribuna.md. Iar Radio Chișinău scrie că până la expirarea mandatului aleșilor locale au rămas mai puțin de 2 luni, dar Parlamentul nu a stabilit data alegerilor ordinare și există riscul ca nici să nu o facă în timpul apropiat. Găsiți argumentele cu care operează instituția pe site-ul radiochisinau.md.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atâtea lucruri absurde există în această Republică Moldova, încât și Kafka ar bolovăni ochii dacă le-ar vedea. Oriunde ți-arunca privirea, vei remarca un mic absurdistan. Niște lucruri ilogice, bizare, grotești, nefirești, lucruri care complică viața de zi cu zi a oamenilor. Și parcă n-ar trebui să existe absurditatea asta, dar ea există, proliferează, se extinde ca o boală incurabilă. Am văzut un reportaj despre niște construcții bizare care apăreau în curțile unor blocuri de locuințe, construcții care nu ar fi trebuit să apară acolo. Ele generau conflicte mari. În acel reportaj era întrebat despre proveniența construcțiilor ciudate și primarul interimar Ruslan Codreanu. Acesta a spus că el nu eliberează autorizații pentru asemenea bizarerii, că autorizațiile au fost eliberate de altcineva și cam atât. Ei bine, înțelegem că domnul Codreanu nu putea să facă așa ceva și îi mulțumim pentru corectitudine. Numai că de ce nu încearcă el să afle cine sunt flăcăii care au eliberat autorizațiile dubioase? Chiar cine le-a eliberat? Nu cumva domnii aceia mai lucrează și azi în primărie? Chiar ce fac? Cu ce se ocupă? Sau poate au mustrări de conștiință și vor să-și revizuiască opțiunile pro-construcții? Mi se pare că ar fi bine ca opinia publică să afle cine sunt cei care au pus umărul la apariția construcțiilor bizare. Să-i vedem, să-i întrebăm la ce s-au gândit când au sprijinit apariția bizareriilor. La confortul locatarilor din preajmă? Și de ce, mă rog, acești cinovnici n-ar trebui trași la răspundere? Sau sunt infailibili? În ce țară trăim dacă ciudățeniile nu pot fi reparate? Pe semne de aia și pleacă lumea de aici. Și va mai pleca.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbăruși și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19:21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și Sinteza zilei, iar toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.